Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. 15 років тому, 9 липня 1997 року, Україна і НАТО підписали хартію про особливе партнерство. Цього року ми також відзначаємо 20-ту річницю вступу України до Ради Північно-Атлантичного співробітництва. І сьогодні у Києві відзначається День Євроатлантичного партнерства, проходить конференція спеціальна. Поруч зі мною у студії один з учасників цієї конференції, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, посол Володимир Огриско. Добрий день.
Доброго здоров'я.
З того, що ви почули вже під час цієї конференції, бо конференція саме у розпалі, куди прямують відносини Україна-НАТО?
Ну, ви знаєте, мабуть, прямої відповіді ми ще там не отримали, бо, власне, працювала перша секція, яка зосередилася на, так би мовити, історичному аспекті, і доповідачами були такі відомі українські політики і дипломати, як Горбулін і Тарасюк. Вони сконцентрувалися на такому більше ретроспективному погляді. От, але було кілька включень чиновників з штаб-квартири НАТО. І ну, такий обережний оптимізм, я б сказав так, в їхніх висловленнях звучав. Хоча мені особисто хотілося, щоб такої більшої рішучості НАТО виявляло, і щоб активна позиція НАТО була відчутнішою.
Запропоную увазі вашій радіослухачів, ну, колишнього, можливо, чиновника, нині керівника відділу партнерства управління громадської дипломатії штаб-квартири НАТО Мішеля Дюре.
Now we are doing more than cooperation. We are doing partnership.
Нині ми, НАТО та Україна, не просто співпрацюємо, ми партнери, а це глибше, ніж співпраця. З одного боку, ми партнери у царині боротьби з міжнародним тероризмом, піратством тощо. А з іншого боку, не варто забувати про інший, не менш важливий аспект нашого партнерства. НАТО базується на таких засадничих цінностях, як сила закону, незалежність правосуддя, вільний розвиток людини та суспільства. Партнерство України з Альянсом дозволяє їй вивчити досвід країн-членів НАТО у царині розбудови демократичних інституцій. Нині наше спільне свято, і ми сподіваємося, що Україна йтиме своїм українським шляхом. Але це буде шлях до демократичної, економічно розвиненої держави, гаранта регіональної безпеки. Україна лишатиметься Україною.
Це все такі красиві слова?
Ну, ви знаєте, це правильні слова, але це лише частина правди. Тому що друга частина правди полягає в питанні, яким чином захистити Україну, яким чином забезпечити її національну безпеку. І, звичайно, що можна співпрацювати і спільно боротися проти піратів в Індійському океані, можна спільно боротися проти наркотрафіку в Афганістані, можна забезпечувати відповідні можливості для авіації НАТО і таке інше, але це не дає нам відповідь на наше головне питання, від якого у нас голова повинна боліти. А яким чином забезпечується і буде забезпечена безпека нашої країни? Тому це, можливо, підтримання діалогу, підтримання тих стосунків, які вже є, і вони важливі. І дай Боже, щоб між Україною і НАТО зараз зберігся, бодай, цей теперішній рівень практичної взаємодії. Але на головне політичне питання відповіді ми зараз не чуємо.
Ну от, з точки зору заступника міністра, нинішнього заступника міністра закордонних справ Андрія Лефірова теж з тієї конференції.
У цьому контексті хотів би нагадати, 134 миротворці з України сьогодні несуть службу у складі сил КФОР в Косово. 20 українських військовослужбовців перебувають у складі міжнародної місії сил сприяння безпеці в Афганістані. Триває участь України в операції «Активні зусилля у Середземному морі».
Це, власне, те, про що ви сказали, що добре для НАТО.
Це все правильно. Тобто, і це добре, в принципі, і для нас. Тому що наші, скажімо, військовослужбовці отримують певний досвід, певний вишкіл. І це дуже добре. Але, повторюю ще, тут нема відповіді на головне. Але тут не можна так само звинувачувати в цьому і НАТО. Тому що ми, Україна, прийняли 2 роки тому назад в закон, яким, власне, поставили хрест на нашому шляху до Альянсу, тому що проголосили якусь, ну, абсолютно незрозумілу ні для кого, включаючи і наших експертів, позаблоковість. Ніхто досі не може навіть сформулювати, що ж це таке, які правові механізми реалізації цієї позаблоковості, яким чином вона має співіснувати з іншими системами безпеки. Тобто, це просто гасло, яке насправді було відповіддю на тиск з боку Москви. Тиск абсолютно брутальний, абсолютно очевидний, але от в цьому плані, мені здається, НАТО могла б так само бути трошечки більш, я би так сказав, ну, активнішою, більш виразнішою в тому, що стосується України. Звичайно, можна сховатися за формулу, ну, це ваш вибір, але це і вибір цивілізованої частини Північної Атлантики. І не можна, мені здається, стояти осторонь, так просто віддаючи цілу державу на поталу, ну, відомо якому режиму на Сході.
До цієї конференції спеціальний номер журналу «Національна безпека і оборона» вийшов, і там багатьом експертам ставили схожі запитання. Чи можуть НАТО і Україна вважати себе стратегічними партнерами? І один з експертів, журналіст з «Економіст» Едвард Лукас, сказав, що про яке стратегічне партнерство можна говорити, це взагалі притягнуто за вуха. Ну, це дуже жорстко сказано.
Дуже жорстко, і, на жаль, якщо брати цей момент, то, мабуть, ну, близько до реалії. Тому що сьогодні, коли втрачено цей, розумієте, спільний знаменник, бо коли Україна прагнула стати членом НАТО, то НАТО розуміло, якими мають бути кроки України, які мають бути проведені реформи, для чого, у який спосіб, як швидко. Коли ця мета зникла, то я собі ставлю на місце натівських стратегів і задаю собі питання, а як мені бути з Україною? Вона ж не хоче вже бути членом НАТО, то про які поглиблені стратегічні інші стосунки може йти мова? Звичайно, ми зараз відкинуті от на той, мені здається, період 15-річної давнини, коли ми тільки починали цей процес. Ну, хоча це, звичайно, перебільшення. От, але з точки зору стратегії, ми зараз знаходимося в абсолютному глухому куті.
Добре, тоді в чому може бути, ну, я не знаю, особливості у цього партнерства? Справді такі в захисті від піратів?
Ну, тут не тільки це.
Чи в використанні наших тяжких літаків?
Це, безумовно, потрібно і це важливо. Але так само важливим є практичний діалог між Збройними силами України і військовими НАТО, тому що саме це дасть можливість швидкої адаптації наших Збройних сил до стандартів НАТО в майбутньому. Я глибоко переконаний в тому, що не треба з цього робити надто песимістичні висновки. Ну, влада приходить і уходить, включаючи і цю владу. Вона не прийшла навічно, не прийшла назавжди. Тому я сподіваюся, що протягом певного періоду часу ми в Україні буде змінений і цей закон, і стратегія, яку щойно прийняли, яка, на мою думку, зіткана з суцільних протиріч, бо одне не відповідає іншому, і поміняємо військову доктрину. Тобто, це питання часу.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішній гість Володимир Огризко, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. Сьогодні 15 років, як Україна і НАТО підписали хартію про особливе партнерство. З цієї нагоди проходить відповідна конференція. І сьогодні, до речі, почалися навчання СІБРИЗ. І це теж, ну, практичне застосування.
Так, це правда, і тут можна тільки вітати, що такі навчання проходять. І, скажімо відверто, в цьому теж є певний шанс на те, що практична співпраця, яка є сьогодні між Україною і НАТО, не буде формальною. І в цьому плані той інструмент, який нам вдалося утворити, а саме річні національні програми, він має бути збережений, поглиблений, зроблений, має бути більш ефективним. Бо з практичної точки зору, якщо відкинути деякі політичні моменти, він мало чим відрізняється від плану дій щодо членства. Але наскільки він буде насиченим, дієвим і практичним, отут уже якраз питання до наших, мені здається, натівських колег. Я дуже хотів би, і, до речі, хочу подякувати організаторам, бо конференцію проведено, ну, вона, в усякому разі, почалася, але проходить дуже ефективно, дуже цікаво, багато запитань вже пішли, так мовити, вже пішла дискусія. І я хотів би особливо наголосити на ролі і керівника центру, яка готувала цю конференцію. Такі речі дуже потрібні. І чим більше ми зараз повернемося до роз'яснення того, що таке є НАТО, його цілі, його значення для України насамперед. Тому що, ви бачите, з чого ми починали? З того, що комуністи і регіонали, коли були опозицією, блокували проведення таких самих сібріз, якщо ви пам'ятаєте. Так. Сьогодні вони з цим змирилися, тому що розуміють, що це об'єктивна даність, без чого працювати далі буде просто важко. Тому, я думаю, це питання еволюції, ми прийдемо до нормальних результатів.
Нагадаю, що 490-2905, код Києва 044, ви можете телефонувати і ставити свої запитання нашому сьогоднішньому гостю Володимиру Огриску. А заходи, які, ну, сібриз почалося, це триватимуть вони ще там 3 тижні. Взагалі-то існує річна національна програма і співпраці, хоча немає передумов для інтеграційної політики в Альянс. І чи може таке бути, що от виконання таких національних програм, воно може приблизити ще більше, ніж той план дій, який був? Чи це помилкове твердження?
Розумієте, дехто вважає, що не отримавши ПДЧ, Україна припинила взагалі свої прагнення до більшої інтеграції з Альянсом. Це неправильно. І навіть ця влада розуміє, що треба мати якусь альтернативу оцій ситуації, коли Україна з жодного боку ніким і ніяк не захищена. Бо ті гарантії, які ми отримали, скажімо, з Будапештським меморандумом, виглядають, відверто кажучи, такими умовними і далеко не прагматичними. Всі інші, ОБСЄ, ООН, не працюють. Ми це бачили на прикладі Грузії, коли країна залишилася на 20% окупованою. Тому всім зрозуміло, будь-якій тверезомислячій людині, що країна має бути убезпечена. Та логіка, яку сьогодні ми маємо офіційно, вона хибує на всі ноги, які там є. Тому без практики, без конкретики, ми в цьому плані будемо ще більше відставати. Отже, оцей план, про який ви задали, річний план співпраці, він надзвичайно необхідний. Він просто є отим останнім фактичним інструментом, який тримає Україну і НАТО вкупі. Що буде далі? Повторюю, ніхто не вічний і нічого не вічно.
Ну, бачите, критикувати завжди простіше, аніж робити хай маленькими кроками щось таке. От що можна було б, позиція, громадські організації, що могли б робити такого, аби показати, що НАТО – це не військовий виключно блок, от що він може допомогти в чомусь тому, що може приблизити Україну до стандартів, хороших військових стандартів, скажімо так.
Абсолютно з вами погоджуюсь. Власне, в цьому і мета РНП. Тобто, там є і політична частина, і дуже серйозна, і ми разом чули те, що говорив пан Дюрет, що говорили, я чув те, що говорили натівські колеги. Там дуже велика компонента політичних перетворень, бо уявити собі країну з недемократичними стандартами в НАТО так само неможливо, як і в ЄС. Це очевидні речі. Тобто, тут ми безумовно будемо намагатися йти цим шляхом. Стосовно військових, аспектів, то тут я дуже хотів би, щоб збереглися і розвинулися безпосередні контакти між військовими, які вже, власне, є. Це і навіть починаючи з елементарного, з курсів англійської мови. Бо оця сумісність починається з мови, щоб військовий з України розумів військового з Португалії. От, на превеликий жаль, у нас рівень знання тієї самої англійської мови в військах ще доволі низький. От, вже не кажучи про...
Я ще, правда, не впевнена, що всі португальські військові знають англійську мову.
Ну, ті, які працюють в штаб-квартирі НАТО чи в структурах НАТО, безумовно знають. І нам так само потрібно мати... Ну, але чим глибший буде цей процес, тим, власне, краще для наших військових. Вже не кажучи про штабні навчання, про ті речі, які справді дуже потрібні українським військовим з практичної точки зору. А от такі речі, як СІБРИС, це вже найвищий елемент, коли працюють не лише штаби, але й війська, і це дає отой це відчуття ліктя, плеча у багатьох випадках.
І от якщо говорити про річну програму або про пріоритети співпраці на найближчі роки, що б це могло бути? Ну, от протидія в розповсюдженні ракетних технологій, зброї масового ураження, кіберзлочинні, що саме? От що найбільш актуальне?
Ну, ви знаєте, для мене, як для людини, яка більше займається політичними аспектами, найактуальнішим була б корекція нашого зовнішньополітичного курсу в цій площині. Бо, повторю ще раз, коли ми не маємо чіткого орієнтиру нашої співпраці, все інше до певної міри втрачає смисл.
Ну, але з іншого боку, я процитую, маємо те, що маємо, стосовно без корекції.
Без корекції, я думаю, це єдине оця річна національна програма. Просто її чесне і нормальне виконання. Бо там сконцентровані всі ті моменти, які нам, власне, потрібні для нашого внутрішнього розвитку. А коли ми поміняємо зовнішній момент, то тоді це буде просто-напросто хорошою базою, основою для наступного кроку, для того ж самого ПДЧ і потім вступу до Альянсу.
Добре, але ну от, поки не міняємо, що конкретні речі, які конкретні речі треба робити зараз?
Ну, міняти політичну систему – це дуже конкретно, тому що в тій частині, яка стосується політичних структур, там чітко і ясно сказано, це повинна бути демократична країна. Ось дуже конкретно. А що це означає? Це означає весь той набір, про який нам говорять колеги з Європейського Союзу. Правосуддя, невибірковість цього правосуддя, корупція, верніше, подолання цієї корупції, прозорі інститути влади, відсутності тиску на опозицію, на засоби масової інформації. Оце є ті елементи, які входять об'єктивно в частину політичних перетворень.
І оце, очевидно, потрібно якомога більше, ну, я б не сказала, пропагувати, або чи популяризувати, або просто інформувати про це. Тому що населення не так-то добре знає в тому образі НАТО, який був створений десятиліттями, чи майже, ну, чи майже не століттям, чи двома третинами століття, так? НАТО – це військовий альянс. Бачите, і нібито до правосуддя, до політичних речей це не має ніякого відношення.
Абсолютно згоден з вами, але це військовий альянс, в який, до якого належать демократичні країни з метою власного захисту. Отже, щоб стати членом цього військового альянсу, треба бути демократичною країною насамперед. А для чого нам безпека? Ну, зрозуміло, ми, виходячи з власної квартири, чомусь і закриваємо на ключ, а не залишаємо відкритою. Хоча наші сусіди, начебто, нормальні люди, але поза тим так якось сталося. Тому, переносячи це на глобальний рівень, ми повинні все одно знайти своє місце в цій системі координат безпекових. І кращої, ніж НАТО, у нас сьогодні немає. А те, що ви кажете, що нам треба міняти психологію наших громадян, так це об'єктивно. І коли я був міністром і ще заступником міністра відповідав за ці питання, то ми налагодили цілу систему взаємодії з громадськими організаціями, з нашими колегами в натівських країнах. Тоді дуже активно працювало контактне посольство України, яким було словацьке. Зараз естафету перейняло польське. І таке інше. Тобто, насправді, є вже відлагоджені механізми такого процесу інформування людей. Але, на превеликий жаль, тепер, ви розумієте, ця влада не хоче такого інформування. Це, власне, все згорнуто. Ну, слава Богу, що на відкритті конференції був присутній заступник міністра. Це означає, що все-таки рівень, так би мовити, є достатнім, і можна сказати про те, що це є віддзеркаленням, ну, бодай, наміру підтримувати те, що ми маємо сьогодні.
Ну, до речі, міністр закордонних справ пан Грищенко написав статтю до журналу «Наука і оборона Україна, НАТО, минуле, сучасне та майбутнє відносини». Так що про співпрацю можна говорити
так,
детально розкладено.
В цій статті є дуже цікавий розділ «Сучасне та майбутнє відносини Україна НАТО». От, ну, скажу вам відверто, якби, знову-таки, ми мали чітку поставлену мету, то можна було б говорити і про певні форми. Оскільки мета розмита і нечітка, ми маємо в основному речі, які, ну, не дають, повторюю, практичної відповіді на головне питання, як нам бути з безпекою.
Ну, але з іншого боку, пан Грищенко тут цитує лорда Палмерстона і каже, що Україні може не бути не лише постійних друзів, а й постійних інтересів. І, як я собі розумію, що постійний інтерес на інтеграцію з НАТО може таки з'явитися?
Ну, я собі не уявляю, як може країна не мати інтересів. Країна повинна мати свої інтереси. І безпековий інтерес – це перший інтерес будь-якої країни. Тому що, не маючи відповіді на це питання, ми не можемо думати про все інше. Бути в вакуумі безпеки, бути в сірій зоні, особливо, коли йдеться про те, що з двох боків тебе тиснуть, ну, скажімо так, протилежні за своєю ідеологією і світосприйняттям системи, одна демократична, а друга авторитарна.
То але демократична й тисне.
Ну, от, на жаль, не так тисне. Хотілося, щоб тисло трошки більше. Бо та авторитарна тисне так, що аж кістки тріщать. Тому тут якраз і в мене є до певної міри якась певна претензія до натівської сторони. Все-таки треба свої інтереси, якщо вони ваші і справжні, відстоювати трошки активніше.
Ну, при цьому співпраці тієї системи, яку ви називаєте авторитарною, з НАТО, вони доволі щільна співпраця.
Щільна співпраця, але, розумієте, там нема довіри, нема того, що називається почуттям отакого, знаєте, ну, однаковості в розумінні цінностей. І, ну, на превеликий жаль, в російських стратегічних документах чітко ясно вказано на те, що Росія навіть може завдати першого упереджувального ядерного удару по своїх супротивниках, а НАТО якраз і належить до таких. Тому тут порівнювати рівень нашої співпраці з НАТО і російським, мабуть, не варто, тому що у нас просто різне бачення майбутнього цих відносин.
Одна з секцій сьогоднішньої конференції називається «Регіональний вимір». Як бачиться ця, до речі, серед виступаючих в цій секції, як бачиться співпраця в цьому регіональному аспекті?
Ну, це важливо. Безумовно, НАТО тут іде правильним шляхом, тому що воно реалізує власні інтереси і цілі. І воно залучає ті країни, які НАТО потрібні для того, щоб натівська безпека була, так мовити, максимально убезпечена. Але я хочу знову повернутися до того, що це інтереси НАТО. Де наші інтереси? В чому ми бачимо свій головний інтерес? Бути між тим і цим – це, по-моєму, найгірше, що собі можна уявити, не маючи оцього чіткого уявлення, де ти маєш бути. І, знаєте, концепції оцього якогось загальноєвропейського безпекового простору, які знову зараз починають якось потрошечку витягувати на світ Божий, бо після того, як Україна з цим урядом втратила шанс на розвиток саме про натівського курсу, скажімо так, про неї забули. Але зараз знову, оскільки немає відповіді на питання, що ж це таке позаблоковість, яким чином будувати свої відносини в цьому плані, знову з'являються якісь ефемерні розмови про загальноєвропейську безпеку від там, Америки до Владивостока. Це фантастика, це те, чого ніколи не буде і ніяким чином не буде реалізованим. Тому Звичайно, ми можемо в регіональному плані говорити там про
якісь Чорномор'я.
Конкретні програми, про Чорне море, про Каспійське море, про той самий Афганістан і таке інше. Але ну це ми будемо грати чужу гру, а нам треба грати власну.
Ну, 15 років хартії є такий рубіж. На наступні, хай 15, побажання коротке.
Ну, моє дуже коротке побажання, щоб Україна нарешті стала членом Альянсу, тому що це буде головною відповіддю на головне питання.
Будемо чекати. Це була програма «Ваша свобода», гостем якої був колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.